Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli na talase Radio Svetigore i srećen praznik.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogao, hvala na čestici za divan veliki praznik.
Evo prilike da pozovemo naše slušaoce da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljaju na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, ja predlažem da večerašnju emisiju počnemo temom današnjeg praznika. Danas smo proslavili sabor Svetog Arhangela Mihaila, Aranđelov dan, pa da naše slušaoce čuju nešto o ovom velikom prazniku naše crkve.
Prije svega neka je srećna slava svima koji danas slave krsnu slavu Svetog Arhangela Mihaila. Danas je inače praznik Svetog Arhangela, sabor Svetog Arhangela Mihaila i ostalih nebeskih sila. To obično se izostavi. Narod naravno zove onako kako zove Aranđelov dan. Međutim, na današnji dan se proslavlja naravno kao arhistratik, kao onaj predvodnik nebeske vojske, Mihail, jedan od najvećih arhangela. I kako se tamo, kako se u crkvenoj tradiciji kaže, na kraju krajeva i na nekim mjestima se to pismu, da je on bio taj koji je pobjedio Satanu, Satanaila, kada je krenuo da bude, kada je krenuo protiv sebe, odnosno kada je krenuo protiv Boga i naravno sebe sam srušio. On je taj koji je pobjedio Satanaila, koji je postao Satana. Dakle, na današnji dan se proslavljaju sve nebeske sile, svi anđeli i arhanđeli. Naravno, ako njihov predvodnik, kao arhistratik, kao neko ko je najveći među najvećima, je arhistratik Mihajlo. Naravno, o anđelskom svijetu mi i znamo i ne znamo dosta. Znamo dovoljno koliko nam je potrebno za spasenje. Dakle, pored Boga koji je nestvoren, prvi koji su stvoreni kao umna bića, ali bestjelesna i duhovna, to su bili anđeli i ima ih prema nekakvoj crkvenoj tradiciji 9 vrsta. Međutim, Bog samo zna koliko njih ima i šta je u Božjoj volji bilo kada je bilo stvaranje svijeta. Dakle, to su stvorena bića, bića koja su izuzetne inteligencije, izuzetno korisni i kreativni. Dakle, proslavljaju Boga, ali i izvršavaju njegovu svetu volju. Oni koji se otisnuli od volje Božije, jer na kraju krajeva svi imaju slobodu, oni su postali demoni. Dakle, Bog nije stvorio demone, demoni su postali svojom voljom. Jer jedan od arhangela je bio i taj Satana il, koji je poslije postao Satana, ono il znači Božji, je htio da bude veći od Boga. Htio da bude bakar ravan Bogu. I on je počeo nešto svoje da umuje i tako je gordo umljen pao i za njim su pošli mnogi anđeli i oni su svi postali demoni. I to je u stvari, tako su nastale i mračne sile. Ali Hristos je svojim vaskrsenjem pobjedio i Satanu i smrt. Jer u stvari posljedica grijeha je bila smrt. Naravno, grijeha ljudskoga, govorim sada, jer čovjek je mnogo, mnogo kasnije stvoren. I kada je Satana obmanuo čovjeka, onda kao posljedica grijeha nastupila je i smrt. Dakle, nego da se vratimo na ono što je danas predmet našeg razgovora i proslavljanja na kraju krajeva. Mi imamo, svako od nas, pored divnog velikog arhistratiga Mihaila koji brine o svima nama i čuva nas, svako od nas ima i svoga anđela čuvara koga dobija na krštenju. I tom anđelu čuvaru treba dati priliku da nam pomogne. Za razliku od demona, anđeli ne mogu da idu protiv naše volje i nasilno da nas vuku prema dobru. Oni naravno na svaku našu molbu, našu molitvu reaguju, tako da vrlo često kad nekoga ispovijedam volim da kažem: ama čovječe, daj prilike svom anđelu čuvaru da te rukovodi, daj mu malo, nemoj ti da umuješ, nemoj ti stalno da nešto izumevaš, nego daj prilike da ti anđel čuvar šapne šta treba da radiš. A to znači moliti se svom anđelu čuvaru i moliti se naravno Bogu da se stvori prostor da nam se otvori um, da možemo da poimamo ono što je stvarno dobro, što je stvarno svjetlost. Dakle, današnji sveti dan je posvećen anđelima uopšte, ali prije svega svetom arhistratigu Mihailu kao jednom od najvećih među najvećima i koji nas zakriljuje, čuva i ako je pobjedio Satanu onda davno, davno u nekom davnom vremenu, tako i sada će uvijek pobjeđivati Satanu ako mu mi pružimo priliku, a ne prepustimo se da Satana nas savlađuje. I kad prizivamo arhangele Božije i anđele i svog anđela čuvara, već tada imamo svoju nebesku zaštitu, a naravno poslije toga imamo Presvetu Bogorodicu, imamo svetitelje i sve one koji u crkvi brinu o nama. Na kraju krajeva imamo nauku gospodnju, imamo crkvu kao crkvu i u njoj svetinju svetog pričešća i sve ono što crkva nalaže da radimo da bismo svoj život ovozemaljski iskoristili prvo na svoje spasenje i na spasenje drugih oko nas. Dakle, proslavljajući svetog arhangela i arhistatiga Mihaila i druge nebeske sile bestjelesne, proslavljamo samoga gospoda koji ga je stvorio, jer oni slušaju volju Božju. Oni su ti koji su poslušni, uvijek bili i ostali poslušni gospodu i oni bi trebalo da budu primjer i nama, da slušamo ono što je nama kao ljudima zapovjeđeno da radimo. Ima ono mjesto kad gospod kaže: blago onima koji slušaju riječ Božiju i drže je. I arhistatik Božiji Mihailo je jedan od onih koji nas vodi i rukovodi prema Carstvu Nebeskom. Oni koji proslavljaju arhistatiga Božijeg Mihaila ili Aranđelov dan, vrlo često se postavlja pitanje da li za taj dan treba kuvati pšenicu, odnosno koljivo. To je jedna nepotrebna dilema, kao da se koljivo sprema za pokoj duše nekog svetitelja. E, to nije pitanje pravo. Koljivo, kad se sprema za krsnu slavu, ono se sprema za, u oblagočestivije vjere skončavši se, za one koji su iz naše porodice skončali u blagočestivoj pravoslavnoj vjeri. Dakle, to je ono koljivo se sprema, naravno, u slavu i svetitelja i slavu Božju, ali prije svega o blagočestivije vjere skončavši se, znači za one koji su skončali u blagočestivoj vjeri. Tako da, za dan anđela treba pripremati koljivo u kao što i za Svetu Iliju, kao i za sve druge za koje se, kako se to vole da kaže, kažu neki, da su to takozvani živi sveci, kao da postoje mrtvi sveci. Svi su sveci živi. I ono što se priprema za krsnu slavu, za bilo koga drugog svetitelja, za bilo koji drugi dan, sprema se i za dan, za Aranđelov dan. Tako da je u stvari ovo proslavljanje Svetog Arhisvetitelja Božjeg Mihaila slavsko isto kao svake druge krsne slave.
Evo, sve su nas ovako duboko potresla dešavanja u Raško-Prizrenskoj eparhiji, kao što vidimo i naši slušaoci nisu nimalo ravnodušni po ovom pitanju, sudeći po pitanjima koja su večera stigla u našu redakciju. pa slušalac želi da prokomentarišete dešavanja u Raško-Prizrenskoj eparhiji. Vladik Artemij od Crne Reke do Dubokog Potoka, od Vladike do Prostog Monaha.
To je jedna tužna priča, evo svi smo ovih dana u tome i moram priznam kad sam čuo da je Vladik Artemij rašinjen, iako sam znao da će to biti, odnosno slutio sam, molio sam se Bogu da to ne bude, ali on je toliko stvari uradio kao da je svjesno htio da se to desi, jer on je toliko, on je pametan čovjek, školovan čovjek, međutim on je toliko nerazumnih stvari uradio, antikanonskih, da je prosto prisilio Sveti arhijerejski sabor da postupi kako je postupio. Međutim, za one koji su manje upućeni, prosto da je to tako nešto malo od hronologije kažem. Znate, svako ima pravo na nekakav svoj stav u životu, pa i u crkvi naravno, ali ne može se ništa ni u crkvi ni u životu raditi mimo onoga što je opšti red i opšti poredak. Niko ne smije da umisli da je on taj koji sve najbolje zna. E upravo se to nesretnom Artemiju desilo, da je umislio da će on sa svojim monasima da spasi Kosovo i Metohiju, da su svi drugi arhijereji ili bar dobar dio arhijereja Srpske crkve, oni koji rade protiv interesa Kosova i Metohije, protiv naravno duše, svoje duše, što je bezumno naravno, i da posebno pitanje ekumenizma i da za Boga treba on da spasava crkvu srpsku od onoga što joj eto tako za Boga rade drugi arhijereji. Naravno, ova priča je počela mnogo, mnogo ranije. Mislim da sam u jednoj od emisija negdje ranije, hvaleći ga kao duhovnika, rekao da je Bog dao da ga nikad nisu izabrali za vladiku, onda bi bio veliki u onome za što ga je stvarno Bog dao da stvara monaštvo, jer on se zaista najbolji pokazao. On je bio i profesor bogoslovije i u Krki i u Prizrenu. Međutim, nije se baš snašao u tome svemu. Međutim, vrlo dobro se snašao u manastiru Crna Reka, gdje je bukvalno živio manastir i gdje je počelo stvaranje zaista vrlo kvalitetnog monaštva. Eto, sadašnji episkop Teodosije, koji ga je zamijenio u eparhiji Raško-Prizrenskoj, je također njegovo duhovno čedo, ali onaj koji ga je slušao dok je trebalo da ga sluša, ali ne kada je njegova želja za tim da svi misle onako kako on misli, on im naravno morao da prekine, ne može da radi ono što je mimo evanđelje, odnosno mimo kanona, odnosno mimo poretka crkve. Tako da je ponekad bi je bolje nekoga ne postaviti na visoko mjesto da tamo propadne, nego bolje ga ostavite na nekom nižem, pa tamo može da uradi mnogo više. Tako da eto, nažalost, pokazalo se da sam tada, kad sam baš u toj emisiji, baš sam, čini mi se, dosta lijepi stvari rekao Vladici Artemiju, ali sam također rekao da mi se čini da nije ga trebalo birati za vladiku, da je on u toj svojoj poziciji, da se u toj svojoj poziciji nije baš snašao. I on je jednostavno u nekim trenucima prosto bio blago lakomislen. Prvo je dozvolio jednom svešteniku da radi pomalo ne iza njegovih leđa, nego po njegovom blagoslovu, da radi tako neke stvari koje su bile malo logične, da ne kažem nelogične, i na kraju je tog sveštenika raščinio. To je nekakva vrsta biznisa i tako dalje. E onda poslije, kada je došao famozni Simeon Vilovski, tek on je tu priču razvio do maksimuma, s tim što razlika je bitna. Simeon Vilovski je izuzetno obrazovan čovjek i naravno ima vrlo ekstremne stavove o ekumenizmu. zilotske. Naravno, svi mi imamo odnos prema pravoslavlju takav da ne damo pravoslavlje, ali to ne znači da se ne treba sresti i pozdraviti na ulici ako neko je druge vjere. Naprotiv, treba se i pozdraviti i komunicirati sa onima koji su druge vjere. A to ne znači ako komuniciramo s njima da smo izdali svoju vjeru. To je jedan nakaradan odnos prema stvarima. Međutim, desilo se da ove nesreće koje su se desile na Kosovu i razaranja i ona šiptarska pobuna i mnogo toga drugoga, naravno, kada je počelo da se radi sa povelikim novcem, tu je došlo do čudnih nekakvih stvari. To se iznijelo na kraju krajeva na vidjelo. I patrijar Pavle, sveti čovjek, je prije nekoliko godina naredio praktično na saboru patrijar Temiju da ukloni toga famoznog Simeona Vilovskoga i da ga stavi pod sud, jer je nešto dokazano što je on neka nepočinstva radio. Međutim, Artemije uzme pa ovoga, ne samo da ga ne je sklonio, nego unaprijedi ga u čin arhimandrita i tako dalje, i tako dalje. Rekao bih prosto sa dubokom žalošću u srcu. Nažalost, on je upao u zamku, onu u koju je upao u svoje vrijeme, naravno, Satana, ili evo sad smo govorili o nebeskim silama, on je upao u tu zamku prelesti, da vjeruje da on i oni oko njega su jedini koji drže i čuvaju pravoslavlje. Naravno, došlo je to onda poslije, naravno, do raznih prepiski i vrlo neobičnih postupaka za čovjeka izuzetno velikog obrazovanja. Jer Artemije, bivši vladika, je bio neobično obrazovan čovjek. On je završio u Atini, imao specijalizaciju i doktorirao. Dakle, on je jedan od najvećih teologa momentalno u Srpskoj crkvi. Ali ništa mu to nije pomoglo da sačuva svijest o jedinstvu crkve. I naravno, potezi koji su u posebno u zadnje vrijeme koje povlačio su na veliku našu žalost učinili da on prvo otkaže poslušnost saboru i patrijarhu, naravno, i da sam ovo što nam se pred našim očima dešavalo, da prosto kidiše na manastir Duboki potok, da tamo provale, da pokušaju da služe u crkvi. Hrabri iguman tamošnji Romilo nije dao ključ od crkve, služe u nekakvoj trpezariji. Međutim, već je to bio takav prestup koji je bio već dovoljan za raščinjenje. A trebalo je u stvari na ovom saboru da se pojavi Artemije i da odgovori na pitanja koja su mu se postavljala. Na kraju kraja on imao priliku, ako je mislio da se neko o njega ogriješio, da nešto od toga što mu se stavlja na dušu nije tačno, on je imao priliku, pozvan je bio na sabor, zapravo bio bi pozvan da nije napravio ovu glupost koju je napravio, bio bi pozvan i mogao je da se odbrani na saboru na tačku po tačku od onoga što mu se stavlja na dušu. Naravno, on je upao u tu opasnu prelest da se stavlja iznad sabora, da on jedini tumači kanone. Recimo, njemu dođe zvanični akt, sabor sinodski, iza koga stoji tim ljudi. I on kaže da oni ne tumače kanone ili neke dijelove ustava Srpske crkve, nego on ih tumači. Tako da se on stavio iznad sabora, što je već mnogo opasno. Tako da tu na dijelu, nažalost, je znam, velika, velika nevolja u njegovoj glavi, ali što je opasno, što je on povukao za sobom veliki broj svojih poštovalaca, onda ogroman dio toga monaštva njegovoga, srećom veći dio monaštva koje on isti stvara u svoje vrijeme dok je bio, što kažu, uz, potpuno uz Hrista, znači dok je bio svoj, dok ga nisu poduhvatili ovi njegovi nesvesni saradnici, je danas na normalnoj stazi pravoslavlja i u normalnoj poslušnosti svoje crkve. U raznim eparhijama, pa i u Raško-prizrenskoj eparhiji, naravno. Međutim, on sada srlja dalje, sad je on prost monah. Kad bi Bog dao da u tome nađe mir, jer on nije izopšten iz crkve, on sad kao prost monah može se pričešćuje, naravno, ne kao nesmije, ne može služi, ne može nosi ništa od oznaka hijerejskih, niti bilo, znači on ne može nikakvu liturgiju služiti, ni kao jerej, ni kao običan jeromonah. Ali mogo bi da se pričešćuje po blagoslovu kao prost monah. I mogo bi da se spasava, na kraju krajeva, mogo bi, ali kako sad stvari stoje, bojati se da on neće pristati na tako nešto, molit se Bogu da ako bi se u tome sačuvao i zadržao, da posluša makar ovo sada što je saborska odluka, jer to je prilika. On još nije izopšten, on još nije anatemisan i svi oni oko njega, svi još imaju priliku za pokajanje, ali ova odluka je izvršna, ova odluka je takva da je on skinut mu je čin arhijereja, dakle on nije nikakvo svešteno lice više, on je sada prosti monah Artemije. Međutim, ako nastavi ovako, nažalost izgubit će i to, onda će ostati Marko Radosavljević. I to je ono što čega se svi bojimo, da će sada jedan broj tih njegovih sledbenika, a već vidim po raznim portalima i po raznim tako na internetu šta se sve izjavlja, ove nekakve ankete se prave i bojim se da će sada nekakva polarizacija se stvoriti. Ne vjerujem da će stvoriti, kako se onda tamo spekulisalo, da će stvoriti nekakvu istinsku svetosavsku crkvu, to je neko njemu podmetno. Međutim, sad je sve u igri, na kraju krajeva u svijetu danas pravoslavnom postoji popriličan broj nekakvih opcija, pa imamo i mi negdje tamo nekakvu Akakija koji ima nekakvu svoju istinsku pravoslavnu crkvu, pa imamo nekakve zilote tamo po onim planinama gore, toga imaju u drugim pomjesnim crkvama, ali moliti se Bogu za vladiku Artemija koji je zaista mnogo uradio u svoje vrijeme za Srpsku crkvu, posebno za Kosovo i Metohiju, i zaista junačno se ponašao, međutim njemu se nešto desilo u glavi i u duši. Bojim se da je to što je pomislio da on jedini može da riješi, ili su ga bar ubijedili oni oko njega, da on može to da razriješi, da niko nije nadležan za Kosovo i Metohiju, nego samo on. Jer on je u jednoj izjavi koju je potpisao stavio da je to on dobio od Boga, doživotno. Znači, svi smo mi dobili nešto od Boga, ali takve stvari, o takvim stvarima odlučuje Sveti arhijerejski sabor. Ko je na kojoj eparhiji? Ako Sveti arhijerejski sabor kaže da bilo koji arhijerej ide iz eparhije te i te u eparhiju tu i tu, pa i on mora poslušati odluku sabora, jer mi smo jedna sveta saborna i apostolska crkva. Jer tu ono što odluči sabor, to se mora poslušati, može se pripitati zašto je to tako, ili naravno ne mora se slijepo slušati, ali mora se poslušati ono što sabor traži. Tako da kažem, znam onog momenta kad sam čuo vijest da rašenje, iako sam vidio da će to biti, znam da me zaboljelo u duši, jer to je strašno, nisam mogao da zaspim. Jednostavno, jer znam koliko je to strašna stvar da čovjek koji je čitav život proveo kao monah i kao svešteno monah i kao arhijerej, da sad tako nisko padne i da doživi to što je doživio, a sam je sebe povukao u tu priču. To je, nažalost, sadašnja situacija. Vidjet ćemo kakvi će dalje potezi njegovih biti. Dovoljno će biti da sad, recimo, ovakav, poslije ove odluke, bilo gdje služi, ono će biti gotovo, za njega gotovo. Zato bi bilo najpametnije, ono što sam ja negdje, pošto sad ovih dana, Aranđelov dan, na terenu sam i nemam vremena da se raspitujem ili čak da pogledam na ekran kompjutera. Jednostavno ne znam tačno, ali ona posljednja vijest od juče je bila da je negdje u Kraljevu, u nekom hotelu, i vidjet ćemo šta će se dalje dešavati, ili se možda već izdešavalo, ali da ja ne znam. I prosto vidjet ćemo koji će dalje potezi biti, da li će on dalje da srlja u grijeh, ili će se sad smiriti poslije ovoga, jer imao je čitavu noć. On se zaključao bio, valjda se molio, valjda razmišljao šta je uradio, može Bog dati da se nešto okrene u njegovoj glavi, pa da makar ostatak života provede u miru i molitvi. Ono što bi najviše poželio i od srca poželio vladici Artemiju, odnosno sada monahu Artemiju, to je da ostatak života provede u molitvi i onda da nađe spasenje. I onda bi mu i ovo što je uradio bilo, Bog je ljubav, Bog je veliki, pa bi mu bilo oprošteno.
Evo, oče, naša slušateljka iz Tuzle kaže da se moli Bogu, kao u ostalom i svi mi, za monaha Artemija, da razmisli malo svojom glavom, da ne bude raščinjen i ovog monaškog čina. A ona kaže da je duboko razmišljala o mentalnom stanju koje čovjeka dovede do vlastitog kraha, svega što je stekao boreći se u životu, a sam želio da sve uništi. To je, kaže, patološka pojava i nije za zdrav razum. Pa pita kako vi vidite koja je duhovna dijagnoza, ako je ima, da jedan visoko obrazovani čovjek nakon toliko godina monaškog odricanja u dubokoj starosti, a ne mudrosti, pa valjda kako starimo imamo više iskustva, šta ćemo mi mlađi reći na sve to? Narod je, kaže, zbunjen i čvrstog svojom voljom davno odlučenog i datog savjeta Bogu, da takav čovjek baci sve pod noge. Šta mislite, ima li tu onog svjetovnog poremećaja ličnosti i deficita ponašanja? Da li je u stanju uračunljivosti, jer njegov pogled svaki psiholog bi zapazio, njegovu fizionomiju lica, recimo pokrete ruku, rečenice koje daju sliku duše koja pati, a prkosi, te mnoge samo vizuelne karakteristike koje ukazuju na ozbiljan mentalni problem koji duboko leži potisnut, jedna duboko zastarjela, a neliječena anksioznost koja je dovela do ozbiljnih posljedica.
Tu je dijagnoza jedna i jedina. Prelest, kad se padne u prelest, znači u duhovnu samoprevaru, onda sve drugo dolazi. Tako da je ovo izuzetno dobro dijagnosticirano, odnosno opisano. Sve to mi vidimo, i tu te tako neurastenične pokrete i ovo, ono, sve to mi vidimo, ali to je posljedica. On jednostavno, ne može se reći da on ima dijagnozu za psihijatra, ali za, kad je u pitanju duhovna sfera, to je poznata stvar u duhovništvu, da to je takozvana prelest, samo obmana, i to je u stvari prvi koji u to pao je Satanail. On je počeo da umišlja sam da on može i bez Boga i protiv Boga. E tako je nesretni Artemije umislio da može bez sabora i protiv sabora i bolje od sabora. Tako da je tu nesreća njegova. Ono što je posebno važno, vidimo u ovom pitanju, to sablažnjavanje naroda. Narod je zbunjen. Vidim, iščitao sam ne znam nija koliko strana raznih tekstova i podrške njemu i napada na njega. Ima neobično mnogo ljudi koji ga podržavaju, ubijeđeni naravno da je u pravu, a sve tu svako od njih ima po jedno zrnce istine, jer razmišlja upravo tako. Pa ne može se desiti da neko ko je tako obrazovan i toliko vremena proveo u manastiru, toliko monaha priveo crkvi Božjoj, govori se o cifri od preko 200 i nešto monaha koje su, koje on sam priveo crkvi Božjoj, dakle kad što monaha što monahinja naravno, i onda naravno zbunjeni su ljudi, vjerujem da su zbunjeni i svi monasi, ali isto tako smo i ožalošćeni svi što se to dešava. Sigurno je jedno, niko ništa nema protiv vladike Artemija. Te nekakve spekulacije mangupske da je, ne znam, neko iz vlasti naredio da on bude sklonjen za Boga zato što se suprotstavio nešto Borisu Tadiću, ili ne znam, nije zamjerio se ovome ili onome, to naravno, to su jeftina objašnjenja. Nema od toga ništa, jer crkva bar sad sigurno ne može biti manipulisana. I na kraju krajeva, vodeći ljudi u crkvi su njegovi školski drugovi, njegovi prijatelji, pa na kraju krajeva naš patrijarh koji je stariji od njega je veliki prijatelj s njim. Pa onda recimo on, vidim, najviše napada pored patrijarha mitropolita Amfilohija, veliko Irineja Bulovića, veliko Atanasija Jevtića, sve su to njegovi prijatelji, uključujući i mene koji govorim. Svi smo mi njemu dobro željeli, niko od nas ništa nije uradio protiv njega, ali on je sam uradio sve za, protiv sebe. I naravno, bojim se da je dosta tu pomogao onaj famozni Simeon Vilovski, jer gledao sam neke pisanija njegova koja su vrlo sugestibilna, ali tamo demonije ima bez sumnje. Tu ne, on jednostavno ima, vrlo inteligentan je, ali tu ima nečega demonskog u onome što on piše. Ima tu nečega što je negdje između istine i laži, a to su najopasnije stvari, gdje postoji poluistina, a neko ko čita, a ako ne zna izvore, može da povjeruje da to sve zajedno istina. Tako da je, bojim se, i nekakvi njegovi prijatelji iz Grčke, tamo čitav jedan sajt ili portal, ne znam kako se to zove, Romfea, to maltene je u službi njegovoj. Prevodi se nekakva knjiga koja je pisana o njemu, i tu su jedan broj intelektualaca našao koji hoće da ga pošto poto odbrane, međutim samo mu učine neusluge. I bojim se da su mu učinili ogromne, ogromne neusluge upravo time što su podhranjivali već njegovu da to nazovemo i dijagnozom, njegovu prelest, njegovo samo uvjerenje da on može sam da završi pitanje, da riješi pitanje i Kosova i Metohije, i da riješi naravno pitanje pravoslavlja, da on će jedini da odbrani srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod od papističke jeresi. Naravno, na taj način je on pomalo ponižavao sve nas koji se borimo za istinu pravoslavlja, i uključujući prije svega te svoje najbliže prijatelje, a udruživši se sa nekakvim tako sličnim njemu, simili gaudac, sličnoga proslavlja. I to je sada oko njega jedno društvo koje je maltene organski povezano. Tako da bi se o toj povezanosti moglo bi da se govori iz nekakvog ugla psihopatologije, ali ne bih o tome zaista večeras, jer i suviše me boli ovo što se desilo i žao mi je. A možda jednog dana, ako se bude dešavalo nešto gore, i da tu temu se može govoriti, ali nadati se da to sve zajedno će ipak malo bolje biti nego što sad izgleda.
Uče, evo da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Pitanje našeg slušalca sa Islanda: ako Jevreji ne priznaju Gospoda našeg Isusa Hrista kao spasitelja, da li to znači da za njihovo spasenje nije potrebna ljubav?
Ne razumijem ovo pitanje. Za spasenje u principu je potrebna ljubav, ali nije dobro što oni ne priznaju Gospoda Isusa Hrista kao spasitelja. Međutim, njihova jedina šansa da se, eto, možda u nekakvoj Božjoj ekonomiji spasu, neko ih je naučio da Gospod Isus Hristos nije Mesija, jer Mesija znači spasitelj, pomazanik, a on, Jevreji mnogi danas čekaju toga Mesiju koji treba da dođe, međutim Mesija je došao. Ajde, neka ih je neko prevario da čekaju nekoga tamo Mesiju koji će doći. Međutim, ako usput imaju ljubav u srcu, ako usput imaju dobra djela, to Bog vidi i Bog zna, ali ako ne priznaju Hrista, a nemaju ni ljubavi, onda, tek onda nikakve ni šanse ni prilike nemaju. Tako da je priča o jevrijima je priča o čitavom čovječanstvu u stvari. Mi smo svi sada, čitav svijet je novi Izrael. Ono je bio stari Izrael. Ko prizna Hrista, taj je kao ona djeca koja su u Jerusalimu pricala Hristu osana. A oni koji ga ne priznaju, i pogotovo ako nešto rade protiv njega i govore protiv njega, to su oni, riječ je o čitavom svijetu koji je čuo za Hrista, ako ga ne priznaju, odnosno ako bilo što rade protiv crkve Božije, to su isti oni, isti su kao oni koji su pod krstom, ne pod krstom, ne kod Pilata, klicali raspni ga. Znači, to je tako da se tu polarizuje svijet između Osana, blagosloven koji dolazi mi gospodnja, ono što su jevrejska djeca uradila, što mi radimo sada uvijek na cvijeti, ponavljamo, ili i na Vrbici ponavljamo taj praznik, i kao što mi tad nosimo u ovim krajevima gdje ima i palmi i masline nos i drugo cvijeće, u drugim krajevima se nosi vrba ili drugo neko cvijeće, ali sve je u tu svrhu. A Tropari kaže tako, zato i mi kao djeca jevrejska kličemo ti Osana, i mi na taj način stajemo na stranu oni koji su proslavili Hrista. A drugi, kao oni jevreji, ne svi jevreji, oni antisemitska priča, nego na kraju krajeva zar apostoli nisu bili jevreji, pa su oni bili prvi propovjednici riječi Božije. I ali oni jevreji koji su tamo urlali, raspni ga, krv njegova na nas i na našu djecu. To je ono što je najstrašnije, što mi i danas, nažalost, imamo tu polarizaciju između onoga proslavljanja gospoda Hrista i onih koji priznaju ono, odnosno rade isto ono, ne mora neko vikati raspni ga. Ali ako radi nešto čime se raspinje crkva Hristova, crkva Hristova i tijelo Hristovo, oni na taj način kao da viču raspni ga. I jevrejski narod je tada počeo da propada, jer su sami navukli na sebe prokletstvo vičući krv njegova na nas i na našu djecu. I onda se desilo ono što se desilo, evo već 2000 godina su proskitani po čitavom svijetu, i njihova jedina prilika, jedina šansa da kao narod se ponovo konsoliduju je da priznaju Mesiju, jer iz njihovog naroda, od njihove krvi je došao Mesija koji je davno, davno došao, propovjedao, razapet, vaskrsao, i ko prizna Hrista, taj će se spasti.
Evo, naša slušateljka pita, kada naše greške postaju grijesi i da li možemo uopšte poistovjetiti grešku i grijeh?
Ne može se uvijek, greška može da bude, pišem nešto, kucam na mašini ili na kompjuter pa napravim grešku, to nije grijeh. Ali ako napravim neku drugu grešku pa je ponavljam, onda će ona vrlo brzo postati grijeh. Jer vrlo često se od nekih sitnih stvari počne, praveći sitne greške, dođe se do grijeha. Ili gledajući tuđe sitne greške, osuđujući ih, mi vrlo često možemo da napravimo veliki grijeh. Nama se, evo, prosto da kažem nešto što se nama često dešava u crkvi, za vrijeme bogosluženja. Desi se da neko napravi grešku, napravi lapsus u čitanju i da se promijeni smisao. Umjesto da ga popravimo, ako se nasmijemo ili podrugljivo komentarišemo ono što je neko pročitao, a desi se to, onda smo napravili grijeh. Eto, to bi bila razlika između grijeha i greške.
Evo sljedećeg pitanja, da li bavljenje sobom u zatvorenoj varijanti dovodi do izolovanosti od stvarnosti i kako se to prevazilazi?
Desi se naravno, ako se čovjek izoluje, da se udalji od svakodnevice i naravno realne stvarnosti. Tako se onda počne, čovjek počne da umišlja razne stvari. Naravno, to se rješava tako što se pomalo otvorimo. Zašto se ide u crkvu? Zašto nije crkva Božja rekla, pa molite se samo kod kuće, možete vi to sami i sami ćete vi to razriješiti? Ne, nego kaže da se dođe na bogosluženje, na svetu liturgiju. I svaka sveta liturgija je saborno sabiranje naroda Božijeg oko hljeba i vina, odnosno oko svetog putira, odnosno oko svetinje Hrista živog i vaskrslog koji je u svetom pričešću. I samim tim što se izdvojimo, izvučemo iz svoje učmalosti i dođemo u crkvu, dođemo u zajednicu, u komunikaciji, a pogotovo kroz komuniju. Komunija je pričešće, a komunikacija je ono što znamo svi. Razlika između komunije i komunikacije je vrlo bitna, ali su uzročno posljedične. Ne možemo ući u komuniju, u sveto pričešće, bez komunikacije. Zašto u jednom momentu na svetoj liturgiji đakon ili sveštenik oglašava ozljubim drug druga, ljubimo jedni druge da bismo mogli da ih spovjedimo, Oca i Sina i Svetoga Duha. I nekada u staroj crkvi tog momenta svakome je pružao ruku, cjelivali su se međusobno ako je bilo neki razmirica, ali sad to se više ne radi, naravno, samo se sveštenici cjelivaju u oltaru. Međutim, to je podsjećanje, time crkva podsjeća vjernike na to da međusobna komunikacija između svih vjernika koji prisustvuju liturgiji, da treba da učestvuju u liturgiji. Nije dovoljno prisustvovati liturgiji. Može čovjek da bude kao posmatrač, došao na koncert i kako hor pjeva, kako onaj sveštenik, ili mu lijepo stoji odjeza ili mu ne stoji odjeza. To je prisustvovanje, a učestvovanje je učestvovanje u svetinji. Ako se pričestimo, onda smo pogotovo učestvovali u punoći. Ali ako se ne pričestimo iz nekih razloga, učestvovali smo u svetoj liturgiji jer smo se molili Bogu i jer smo bili, ako ništa drugo, uzeli smo naforu kao antidor, kao dio onoga što je hljeb koji je prinesen toga dana na, kao beskrvna žrtva, i od jednog dijela toga hljeba je postalo tijelo Hristovo, a od dijela vina postala je krv Hristova. Dakle, treba se izvući iz te samozatvorenosti, doći u crkvu i u komunikaciji vjernih, odnosno u zajednici, to se zove sabornost. U zajednici vjernih čovjek će vrlo, vrlo brzo neku svoju učmalost i neku svoju samozatvorenost ukloniti i otkloniti. To je nešto što se najbolje liječi tako kada se dođe u crkvu i pogleda se unaokolo ko su oni ostali, kad se poželi da se s njima čovjek upozna, ako se s njima ne pozna, ako se pozna da se s njima porazgovara o nečemu što je lijepo i dobro i sveto, pa makar i nešto svakodnevno. Ako se i to svakodnevno što je duše spasiteljno porazgovara, pa zašto da ne porazgovarati o nekim stvarima koje se dešavaju, sve to ima smisla, sve to za ljude, ali čovjek ne smije da se zatvara u sebe i onda može doći u neko psihopatološko stanje.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušaoca. Sveti Petar Cetinski je bio strog prema sebi, a blag prema drugima, i pita kako se naziva stanje kada fiktivni um, samouvjerenje, uobraženje, mašta, svijest rekonstruišu imaginarnu stvarnost do te mjere da počnu da ubjeđuju druge u slična shvatanja i ignorišu smirenu vrlinu kao kočnicu, ističući sebe kao imperativ bez obzira na rezultat i korelaciju druge ličnosti i zanemarivanje opšteg dobra, olako prihvatanje neprovjerenih konstatacija, briga o drugome umjesto sebe u duhovnosti, da li je to gordost, prele, samodovoljnost, tutorstvo, želja za nadmoći, slabost, nedefinisanje duhovnog sopstvenog stanja i smjernosti, nedostatak uputstva, pokroviteljstva, saradnje, nezrelosti, automatizma gotovih rješenja, sve bez procesa postupne nadogradnje. Uopšte kako spoznati sebe i prevazići buncanja stvarnosti, prevazići imaginarna očekivanja i pređašnje navike afektivnih emocionalnih stanja, otvorenost i iskrenost kao princip pravoslavlja.
U onoj priči o bludnom sinu ima jedno mjesto koje ja vrlo često ponavljam, oni koji me slušaju mogu se to primijete. Kad bludni sin kaže, uradio što je uradio, pao je u samoobmanu, dakle ovdje prije svega riječ o prelesti u ovom pitanju, ali on konačno shvati da je potonuo, ali shvati kada dođe sebi. Kad je došao sebi, onda je donio odluku pravu. Vratit ću se ocu svome i reći mu, nisam dostojan da budem tvoj sin. Primi me za jednog od tvojih najamnika. To je rješenje. Da taj ko upadne u ovako stanje koje je sada opisano u pitanju, to je stvari prvenstveno pitanje prelesti koje dolazi od gordosti. I ako čovjek uspije molitvom da se izbori sa tim, ako dođe sebi, jer onaj bludni sin je priča, priča poučna, priča koja govori o tome u šta možemo da padnemo ako budemo samovoljni i odvojimo se od svoga Oca Nebeskog. Jer onaj otac u priči sa dva sina nije običan zemaljski otac neki, nego riječ je o Ocu Nebeskom. Otac Nebeski je taj od koga se on odvojio i uzeo je kobajagi svoje, kao da ima nešto svoje. I on ide, ali i pravi mnogo, mnogo gluposti, ali kad je pao dobro i razbio se dobro, kaže, dođe sebi. E, tu je u stvari rješenje. Kad čovjek dođe sebi, onda je već napravio ogroman korak ka spasenju. Jer sljedeći korak je da prosto mu pukne pred očima i da se vraća u svome Ocu Nebeskom. Ali u ovom slučaju najbitnija stvar je, nisam dostojan da se nazovem tvoj sin, primi me za jednog od svojih najamnika. Dakle, priznati svoju nedostojnost. A otac reaguje onako kako reaguje. U priči ste i slušali i čitali, dolazi sav skrušen taj bludni sin i kaže, on pada na koljena i oče, nisam dostojan da se nazovem tvoj sin, primi me za jednog od svojih najamnika, ali otac širi ruke i grli ga, i prima ga, i prihvata ga, i daje mu najljepšu haljinu, i nastaje gozba i radost velika. Tu je rješenje. Naravno, mnogo je opasna stvar pasti u ono u što se dešava, nažalost, mnogim ljudima koji dobro krenu, koji mnogo toga dobroga urade i na evanđelskom planu počnu da stvaraju. Međutim, onog momenta kad počnu da stvaraju sami bez Hrista, to je trenutak odvajanja. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, sve što radimo treba da radimo uz pomoć Božiju i sa blagoslovom Hristovim. Gospode, usne moje trezveši i usta moja vozvjestjat hvalu Tvoje. Gospode, otvori moja usta i usta će moje kazivati hvalu Tebi. I stalno prizivajući onoga koji nam može pomoći, na taj način ćemo omogućiti da ono što radimo, iako grešni, iako skloni grijehu, da budemo onako kako je to radio Sveti Petar Cetinski. Bio je strog prema sebi, ali je bio blag prema drugima. Ponekad je bio strog i prema drugima samo utoliko ukoliko je to bilo za njihovo dobro. Tako da recimo kao strogost roditelja prema djeci, koja je normalna, nije nikada na zlo te djece. Jer roditelj po prirodi stvari voli svoju djecu. I zato divan primjer nam je Sveti Petar Cetinski, koji je bio temperamentan čovjek, koji je bio ali strog prema sebi, a blag prema drugima. Blag jer je razumio koje su slabosti. On je znao kroz koji je on put prošao da bi se izdigao do sveta. Mogu da mislim u ona vremena kada je morao i da ratuje i kada je morao da se bori i sa tuđinom, ali što je još najgora stvar, bojeći se sa svojim, sa zlom domaćim, kako je to poslije u Gorskom vincu rekao Njegoš. I boreći se, ali uz Božju pomoć, pomozi jak i nejakome, kako bi to rekla narodna riječ, pomozi ti koji si jedini jak, Gospode Hriste, pomozi da ono što radim bude na dobro i drugima i meni. Čim se tako krene, onda to bude blagosloveno i dobro. Ako se ne radi tako, onda se dolazi u situaciju da se počne raditi ono što nije dobro, onda se pada u, to počne gordošću. Za Boga, ja sam bolji od drugih, ja ću njih da naučim, i onda mora da se krene, pogotovo ako ga neko pohvali, a onda on počne sam sebi da laska i onda počne sam da vjeruje da on bolji od drugih. Tako da je to prosto, tu podvalu đavolsku treba uvijek odbaciti sebe, nisam bolji od drugih. To treba ponavljati uvijek. Neka Gospod sutra kaže da sam bolji, ali dokle god to Gospod ne kaže, ne vrijedi. Može neko da me hvali do nebesa za najbolji na svijetu, nisam najbolji. Ja znam da nisam najbolji, ali ako sutra Gospod kaže dobri vjerni slugo, pa makar bio tamo i ne znam koji po redu, samo neka Gospod kaže da sam nešto dobro u životu uradio. To je ono što je vrijedno. Ali treba se tome nadati i prema tome stremiti. Ali ako radimo nešto da nas hvale ljudi, kako kaže Gospod, primili ste platu svoju. Tako da je ovo ulazi, čitavo pitanje ulazi u tu sferu prelesti i gordosti i svega drugoga što je to, što prosto se kao grozd nakupi kad krene gordoumlje, onda svi grijesi kreću. Sve se na to nakači i onda naravno iz toga se jedino može pokajanjem i iskrenom molbom kao onaj bludni sin: Oče, nisam dostojan da budem tvoj sin, primi me za jednog od svojih najamnika. A Gospod će svojom ljubavlju reagovati, a u priči fino stoji kako: raširit će ruke i prihvatit će naše pokajanje. Naše je da kažemo da nismo dostojni, a njegovo je da uradi ono kako je njegova sveta volja.
Prije nego što pređemo na sljedeće pitanje naših slušalaca, da vas pozovemo da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, koji večeras odgovara na vaša pitanja u našoj emisiji Pitajte sveštenika, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182. A naša slušateljka Oče pita šta znači biti kum hramovske slave i koje su obaveze kuma.
Ja sam iz krajeva gdje tako nešto ne postoji i o tome mogu samo indirektno da o tome govorim. Iako sam i sveštenički sin, tamo gdje je moj otac bio sveštenik, tako nešto nije postojalo. Ovdje gdje sad službujem, tako nešto ne postoji. Ali znam krajeve gdje to postoji. To bi možda trebalo pitati nekoga ko to precizno zna. Naravno, ja ipak ponešto o tome znam, ali kažem, ne bih da odgovaram precizno na nešto o čemu nisam obaviješten. I uglavnom se tu svodi, vidim sada i negdje u mom okruženju, već evo recimo na Miholjskoj prevlaci, to su od prije godinu dana ili dvije počeli da uvode, na moje čuđenje veliko, ali to je mi to blagoslovio, a tamo si sadašnji iguman je insistirao i to funkcioniše otprilike ovako. Izabere se taj taj ponudi se taj ko će biti kum i koliko ja razumijem, on naredne godine snosi, njegovo je da pripremi trpezu ljubavi na slavi i da snosi troškove i naravno on ima određene počasti, ali u različitim krajevima se to na različite načine radi. Bojim se da nisam ja adresa na, ko će kvalifikovano da odgovori na ovo pitanje. Tako da uglavnom bi bilo ovo, znači onaj ko bi, ko preuzima da bude kum slave, njegovo je uglavnom da bude, da onaj martinski dio posla obavi, da se pobrine o tome da na toj slavi se ugoste ljudi posle svete liturgije koja je trpeza gospodnja, da onaj, da posle svete liturgije se ugosti narod. To je, to bi bilo, ali detalje ne znam, naravno.
Ko na nivou jedne eparhije propisuje visinu naknade crkvenih obreda, vjenčanja, krštenja, opijela, parastosa, osvećenja vodice, rezanje slavskog kolača i od čega zavisi i visina naknade, kako treba da postupi vjernik koji želi da primjera radi osvešta stan u kome živi, a nije u mogućnosti da svom parohu isplati u cijelosti 5000 dinara?
Niko to ne propisuje i nigdje ne stoji da je fiksirano to što se svešteniku da, jer osnovni princip je džaba ste primili, džaba i dajete. Sveštenik je dužan da obavi svaki obred, međutim, sveštenik živi od toga, prirodno je svešteniku dati nešto koliko je Bog dao i koliko se može dati. I neko će dati više, neko će dati manje. Ja vidim, neki dan je bilo na televiziji negdje u okolini Beograda, čini mi se Mali mokri lug, ne znam, nije, mislim da je Mali mokri lug, veliki sveštenik fino svakome u sanduče stavio tarifu. Moram priznati da se zgrozio tako nečega, znam da tako nešto postoji. Naš mitropolit je vrlo ponosan na to što naše sveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorskoj, niko bar da znamo, ima nekakvih tako nezvaničnih, znam za jednog sveštenika baš u namjesništu gdje sam ja namjesnik, koji nije naravno nikakvu tarifu udario zvanično, ali zna se kod njega i bojim se da na takav način, odskačući od drugih koji slijede redovni postupak u crkvi, nema tarife u crkvi, sveštenik je dužan da obavi obred, svaki obred svakom vjerniku, a stvar je vjernika da da onoliko koliko može. Tako da nekakva tarifa apsolutno nije nešto što crkva radi. Bilo je tu neki pokušaja u neko vrijeme, već prije Drugog svjetskog rata, bilo je nekakvi tako razgovor o tome da bi se to nekako ujednačilo. Međutim, to su sve bili pokušaji neuspjeli, jer nije moguće primijeniti nešto što nije u duhu evanđelja. Osnovni princip je džaba ste dobili, džaba i dajete. Mi sveštenici dajemo nešto što nije naše, dajemo Hristovo, mi donosimo blagoslov u kuće. Kad dođem da osvetim kuću, ja donosim Hristov blagoslov, tamo ono je uvodno u molitvi, neka ulaskom tu iz sveštenih služitelja uđu sveti anđeli u ovaj tvoj dom, u ovaj dom. Dakle, naše je da prizovemo blagodat Duha Svetoga da taj dom bude blagosloven i da ulaskom sveštenika i sveti anđeli posjete taj dom i borave u njemu, a ne demoni. I to što smo džaba dobili od Boga, nikakva naša nije zasluga što to nosimo. I princip je džaba ste dobili, džaba i dajte. To je evanđelski princip. E sad, pošto sveštenik treba od nečega da živi, svešteniku treba nešto dati, ali onoliko koliko je Bog dao i koliko se može. No, ima eparhija gdje je uveden parohijal, tako zvani, to su u Vojvodini, i tako se zna, recimo, svakog mjeseca se daje određena suma u kasu iz koje sveštenik ima pristojnu platu i on je u obavezi u okviru toga parohijala da obavi to i to, ne znam dačno šta se u to ulazi, šta iz toga izlazi. I to je jedan gospodski način gdje se, ali i tamo neko ko ne može da da onoliko koliko je propisano prema porodici, ne mora da da toliko, samo kaže da ne može da daje, nikoga neće iz crkve isključiti, odnosno odstraniti zato što ne može da da parohijal. Tako, kažem, to su sve različite forme, ali niko, dakle, direktno odgovor na ovo, niko nema pravo da određuje tarifu ni u jednoj eparhiji, pa tamo odakle je naša slušateljka.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Niša koji želi da protumačite dio Svetog Evanđelja po Luki za čalo 51. U taj čas obradova se duhom Isus i reče: hvalim te oče gospode neba i zemlje što si ovo sakrio od mudrih i razboritih, a otkrio to bezazlenima. Da oče, jer je tako bila volja tvoja. Na šta se odnose ove riječi gospodnje?
Naravno, ovo je iz konkretnog konteksta. Ima onih koji, riječ je o farisejima i sadukejima, koji su mislili da su mudri i da su razumni i da su veleučeni, jer mnogo puta se desilo da prosti narod, počeo od njegovih učenika koji su bili obični ribari, su razumjeli srcem čistim ono što on propovjeda, a oni veleučeni koji su unaprijed ponekad postavljali pitanja da bi sapleli Hrista, da ga iskušaju, kako to stoji na jednom mjestu. Oni su izigravali, mislili su da su mudri. O takvima je riječ, a Gospod se otkrio onima koji su čista srca, odnosno sama činjenica da je nekome čisto srce, on Boga vidi. Zato stoji u blaženi su oni koji su čista srca, jer će Boga vidjeti. Dakle, ako je čisto srce, onda mu se Bog otkriva. Ako je srce zamračeno bilo čime, posebno nekakvim umovanjem i nekakvim samoljubljem, o tome je riječ, dakle, onda, naravno, njima je zaklonjeno. Nije niko zaklonio takvima, a otkrio ovim koji su siroti ali su zato bezazleni, ali su zato oni koji su očistili svoje srce od svih naslaga i zato vide Boga, a onima drugima nije otkriveno, prosto preko njihovih duša postoji nešto kao koprena da ne može do njih da prodre ono i da vide i da razumiju što je riječ Božja. To je smisao ovog citata.
Slušateljka pita: da li se može ispovijesti odrešenje grijehova izvršiti preko telefona?
To se uglavnom ne radi. Međutim, može u načelu, ali ako je to neko, pazite jednu stvar. Zamislite sad da neko uzme slušalicu i izigrava se, okrene telefon, ja bi da se ispovijedam i da sveštenik to prihvati tek tako. To se ne radi, ali to ne znači da se ne može to uraditi ako znamo, naravno samo u ekstremnim situacijama, ako nekoga dobro znamo ko je i već znamo nešto o njemu. Ja sam pristajao na razgovore te vrste i naravno nisam nikada različnu molitvu čitao preko telefona, ali pristajao sam na razgovore te vrste koje su u obliku ispovijesti, ali uglavnom sam pristajao na to da se govori polušifrovano, uslovno rečeno, da mi se spomene ono što znate i tako dalje. Dakle, jer osnovna pretpostavka je da neko prisluškuje telefon, a ja sam dužan da čuvam ispovjednu tajnu. Znači, kad bi se mogla garantovati apsolutna tajnost telefonskog razgovora, onda bi se mogle i ispovijesti obavljati i telefonom, i pa bi se onda mogla i razrešna molitva pročitati telefonom. Međutim, s obzirom da sve te ispovijesti preko telefona, uslovno rečeno, su uglavnom neprecizne, jer se mnogo detalja ne smije reći, niti može reći, onda mnogo puta se ne može ni kvalifikovati ono o čemu se radi. Dakle, u nekakvoj krajnjoj nuždi, ajde recimo kada bi se i moglo razrešenje obaviti telefonom, međutim to nije baš uobičajena forma, upravo zbog toga što se uvijek postoji opasnost da se dođe do otkrivanja ispovjedne tajne i onda će sveštenik prekršiti svoju zakletvu, iako nije kriv direktno. A uvijek se može zloupotrebiti da se tamo od strane žice javi nekom ko će da simulira kao da se ispovjeda, eventualno snima. Danas postoje razne forme da se iskompromituju sveštenici, tako da to je nešto što je relativno opasna stvar, ali u načelu bi se moglo da se obavi sa nekim koga znamo dobro i kad znamo s kim tačno razgovaramo.
Slušateljka kaže, neko ko živi hrišćanski, slavi krsnu slavu, djecu je krstio ali se nije vjenčao u crkvi, da li može da se pričešćuje? Jer kad bolje kaže, razmisli, dvoje ljudi koji nijesu sklopili svetu tajnu braka žive u grijehu i nakon ispovijesti i nakon svetog pričešća se vraćaju svom svakidašnjem životu, to jest i dalje nastavljaju da žive u grijehu. U braku je više od 20 godina i nikad je niko ni nju ni njenog supruga, a mijenjali su više puta mjesto boravka zbog ratnih okolnosti u kojima su se nalazili, nije pitao da li su vjenčani u crkvi. Ne zna da li su oni sami to trebali da kažu prilikom ispovijesti. Evo, kaže, još par dana i počinje božićni post, a ona se nalazi u strahu i nedoumici, ne zna da li svetoj čaši pristupa grešna i kako da se ponaša jedan od supružnika ako onaj drugi ne želi da se vjenča u crkvi.
Da, to su dva pitanja. Prvo pitanje je, tamo gdje je moguće da se vjenčaju, treba se vjenčaju. Crkva ima razumijevanja, zato vrlo često mi sveštenice ne pitamo. Za kad je građanski brak u pitanju, naravno, to ne može se reći u punoći da čovjek živi u grijehu ako je to zakoniti brak. Dakle, ipak neka forma je obavljena. Međutim, naravno, nije blagodatna. I druga stvar je vanbračna veza, a druga stvar je građanski brak. To su ipak dvije kategorije. Naravno, najbolje je kad je čovjek vezan svetom tajnom braka i onda tu nema više. Ali ne treba toliko apostrofirati to da se tu živi u grijehu. Ne treba se time toliko opterećivati. Mi smo imali oko toga baš onako i polemičkih momenata. Jednom se desilo tako da smo čak i naređenje dobili da ne možemo da pričešćujemo. I naravno to naređenje je zasnovano na vrlo, vrlo konkretnom, na vrlo konkretnim kanonima. Međutim, znam da smo odmah odgovorili, pitali, pa čekajte, vladiko, šta da radimo sa velikim brojem ljudi koji to ne mogu, jer ovaj drugi dio pitanja je upravo ako drugi bračni drug neće da se vjenča, odnosno imao sam pitanje, drugi bračni drug je umro, nije živi, ne postoji ni teorijska mogućnost vjenčanja, tu crkva se ne ishodi upravo zato što smo u takvoj situaciji još kao posljedica komunističkog vremena. Tu se rastežu, što ono kažu, malo i kanoni i pravila. Važno je živjeti što je moguće čestitije inače. A činjenicu, dok se ne prevaziđe vjenčanjem u crkvi, neće se ući sa velikim grijehom u svetu tajnu pričešća ako čovjek nije vjenčan u crkvi. To samo treba svešteniku naravno reći i sve tu zavisi gdje, u kom kraju, koji je vladika, koliko je ko to strogo naredio ili nije naredio, i na kraju krajeva nažalost po tom pitanju ne postoji ujednačenost u Srpskoj crkvi. Maltene svaki kraj ima neka svoja lokalna pravila. Međutim, da konkretno odgovorim na pitanje, primiče se božićni post. Neka kaže svešteniku da nije vjenčana u crkvi, sveštenik će savjetovati da se vjenča. I naravno, ako to nije moguće, ako drugi bračni drug neće, onda on će razriješiti i pričestit će. A to što vrlo često ne pitamo, mnoge stvari mi ne stignemo da pitamo, jer primijetili ste da mi gledamo, uglavnom da slušamo na ispovijestima ono što nam se kaže, naravno tu i tamo ponesto pripitamo. Međutim, nije dobro, znam ko vrlo insistira na tome, kad je u pitanju građanski brak, malta ne ispade najveći grijeh na svijetu je građanski brak i pušenje. Tako da u sjenku stavi sve druge grijehe pred tim. I hoću da kažem da postoje i ekstremni stavovi po tom pitanju. Naravno, najbolje je riješiti to na neki način, da se fino obavi svetotajne vjenčanje, jer to se, kada su ljudi već više godina u građanskom braku, to se izbjegne se onaj formalno pravni moment i samo se blagodatni obavi. I tad ima, znam odreda episkope koji tada i čitaj grupe vjenčaju. Najvažnija stvar je da dođu, da se zna da to hoće i bez ikakvog naročitog deklarisanja, i da dobiju blagoslov Gospode Bože naš, Gospode Bože naš, evo ga, da, vjenčava svaki dan, ne pada mi na pamet ono što je slavom i čašću, Gospode Bože, slavom i čašću vjenča ih. Vidite kako se čovjeku, kako čovjeku ispadne misao. Dakle, ako je moguće obaviti se tu tajnu braka, evo recimo šta konkretno ja radim, mnoge sam tako i koji imaju unučad vjenčao, mi to fino diskretno uradimo. Imam dvije crkve na istom trgu, odemo u malu crkvu Svetog Luke, budemo tamo sami i bez kumova, i bez, tu prosto nema potrebe za nekakvim formalnostima, i obavi se onaj osnovni dio i bude blagosloven brak. Naravno, malo prije bilo jedno pitanje o nekim tarifama. Ja znam da ima krajeva gdje neće da krste dijete ako nisu roditelji vjenčani, što je apsolutno glupost. A kako će vam vanbračno dijete krstiti? U stvari, intencija je ova: ima da se vjenčaš pa da mi platiš, pa ću da ti krstim dijete, pa ćeš da se i pričestiš. Naravno, ovdje, kada je u pitanju vjenčanje i odnos prema svetom pričešću, nije te vrste, niko tu ne ide na to da se nešto zaradi, pa da ljudi se pričešćuju. Ovdje je suštinsko pitanje. Jeste, dvoje koji nisu vjenčani u crkvi žive u grijehu, ali ne u toliko strašnom grijehu da ne mogu po ekonomiji da se pričešćuju. Zato dolazi post, otpostiti pošteno, i ja se nadam da će naići sveštenika koji će imati razumijevanje pričesti. Ja pričešćujem.
Evo, oče, dva pitanja našeg slušaoca koji nije baš oduševljen programom našeg radija, pa bih mu evo ja ovako lično predložila da prosto okrene neku drugu stanicu koja bi više odgovarala njegovom stanju duha, ili da ipak, ako odluči da sluša nas, malo pažljivije posluša naše divne duhovnike koji govore u programu Radio Svetigore, pa će možda i promijeniti svoje mišljenje. A evo pitanja tog našeg slušaoca. Kaže veštak u Ženevi u postrojenju gdje je akcelerator čestica nađu antimateriju ili popularnije nazvanu Božju česticu i naučno se utvrdi od čega je sve nastalo. Šta će crkva da uradi povodom toga i hoće li priznati to ili ne?
Ova je zamijenio teze potpuno. Ali dobro je što nešto ipak malo pita i nas nešto, pa makar se i rugao s nama. Ko je napravio taj akcelerator? Je li to nekakva inteligencija uradila? Jeste. Uradili su ljudi koje je Bog stvorio. Kaže, Bog je tvorac svega. Jeste. Pa i ako nađu tamo neku česticu, kako su je našli? Jesu li je oni stvorili? Nego su je našli. Nauka samo pronalazi ono što je Božije. I stvar nauke jeste saradnja, sve ono što jeste kreativno od Boga je, jer ne bi ti umni ljudi koji su sve to kreirali mogli da to stvore da nemaju inteligenciju, a inteligenciju je dao Bog, jer Bog je izvor svake inteligencije i svake kreacije. Pa i to što su ovi u Ženevi kreirali, iako moram priznam, pratim to, smatram to apsolutnim bezumljem, oni misle da oni nešto mogu da stvore. Naravno, tu je ludost što oni misle da će moći nešto da dokažu. To je ista stvar kao sa onim, sa Ernestom Haeckelom i sa onim raznim iz 19. vijeka koji su tako nešto ludovali. Naravno, eno im ga, kad imaju para, neka troše na te gluposti. Neka prave to. Ništa se time neće dokazati. Ali ako se i dokaže, može se samo dokazati da iz, nad svim ovim nad svim onim što se dešava opet umna sila toržestvuje. Jednostavno, umna sila koja toržestvuje je od Boga i sve ono što je dobro od Boga je. Inteligencija ljudska i svako dobro koje ljudi rade, sve što je na dobro ljudi urađeno, je urađeno inteligenciju. Naravno, ponekad se inteligencija može upotrebiti na loše. Atomska bomba je tako napravljena i mnoge druge stvari koje su sve ono što je oružje i što je za masovno uništenje ljudi, to je zlo upotrebljena ljudska inteligencija. Naravno, ali činjenica da postoji inteligencija. Dakle, može se mnogo toga raditi i uraditi, ali uvijek iza toga neko stoji. Kao što jedna najobičnija stolica, na primjer, ne mora se znati ko je napravio, ali iza nje nekakav stolar sigurno stoji, nekakav majstor sigurno stoji, jer podrazumijeva se ako je nešto stvoreno da ga je neko stvorio. Tako da je ovaj naš slušalac je samo pao u svoju zamku. Jer to je prosto zamka logička. On misli, ako se tamo nešto za Boga pronađe, dokazat će se da nema Boga. Ali kako je sve ovo drugo, idemo, ako ćemo ići tom kauzalnom logikom, dobro, onda kako su nastali oni koji su staj tu napravu napravili? Kako, otkud im materijal, otkud im inteligencija? Je li to samo po sebi postalo? Nema ništa što je samo po sebe, ništa samo od sebe ne postaje. Ex nihilo nihil, iz ničega ništa. Međutim, samo Bog je iz ničega stvorio materiju. Ali on može, ali on je Bog. Ali inače, u svim drugim sferama neko to radi. I neko to radi na dobro, neko radi na zlo. Tako da, ovo je jedno prosto, naš slušalac je, ili neko ko se ruga s nama, kako god hoće, je uradio nešto što je silogizam, znači logika sa pogrešnom prvom premisom. Njegova prva premisa je pogrešna u ovom slučaju, jer on misli da nešto može bez Boga. Ništa se ne može bez Boga. Evo, stvoreni su čitavi sistemi bez Boga, komunizam na primjer, i izgledao je da će riješiti socijalno pitanje. Ideja sama po sebi u osnovi hrišćanska. ali oni su to pokušali da rade bez Boga i zato su propali i sve je propalo i veliko zlo se proizvelo i mnogo zla se učinilo s tim, time da se isto to radilo uz Božju pomoć, odnosno sa imenom Božjim na usnama, sve bi to uspjelo, jer da se nije pjevalo nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga, sigurno je da bi se, ili podignemo uvih čela, mi heroji rada svog. Međutim, u crkvi se kaže glave svoje Gospodu priklonite. Razlika je vrlo bitna. Kad priklonimo svoje glave Gospodu, onda nam dolazi i mudrost i sve ono što je dobro. Izlazi iz dobrote Božije. Pa i mi možemo nešto dobro da stvorimo, pa ako bismo i dokazali nešto tim eksperimentom u Ženevi, dokazali bismo samo koliko je Bog veliki i koji je on veliki tvorac. Ako to ide protiv Boga, onda je isto kao oni što nosili kapu sa tri roga i ovo će biti isto rogato kao i oni što nosili kapu sa tri roga.
Evo, slušalac isti ima još jedno pitanje. Recimo, jednog dana na nekoj planeti, bilo kojoj, Mars, Venera, Jupiter ili na bilo kojoj novootkrivenoj planeti se nađe najjednostavniji i najobičniji jednoćelijski organizam ili bakterija, bilo šta. Hoće li crkva reći da je i taj organizam stvorio Bog?
Da, reći će. Jer jedino živi može da stvori život. Kako to naš slušalac misli da je moglo tamo na nekoj planeti da se nađe nekav život, a da to nije od života? Ja lično vjerujem, među nama rečeno, da postoje čitavi sistemi i druge planete gdje ima živih stvorenja i nekakvih drugih ljudi, uslovno rečeno. Jer Bog je tvorac. Pa ne misli valjda slušalac da... samo smo mi za Boga, da crkva vjeruje da smo samo mi stvoreni. Mi ljudi, ovo je dolina plača. Mi smo izolovani jer smo proizveli grijeh. A šta ako postoji neka planeta na kojoj nekakav Adam nije pogriješio? A vjerujem da postoji. Međutim, mi smo vjerojatno u nekakvom karantinu duhovnom. Čak Gospod Hristos se mora da dođe da nas izbavlja. Tako da, nek se ne brine naš slušalac. Crkva će se obradovati svakom, svem onome što je Bog stvorio, a ako bude života bilo gdje, od Boga je, jer on je jedini živi i jedini koji može da proizvede život. Jer ex nihilo nihil, iz ničega ništa ne postaje, materija sama ne može. To su marksisti, dijalektički skok, šio mi ga Đura. Nema dijalektičkog skoka. Mrtva materija je uvijek mrtva materija, a živo dolazi od živoga. Pa jedini živi je onaj koji postoji. On. To je onaj koji jeste. Dakle, Bog, Božje ime je onaj koji jeste, koji bitiše, koji postoji. Jedino, i on jedini ima život. On je jedini živi i on jedini može proizvede život. Dakle, vjerujem da ima život. Evo, sad smo, emisiju smo počeli sa anđelima i arhanđelima danas. Stvorio je živa bića, duhovna, koja su na nebu. Stvorio je i materiju, pa je stvorio i nas ljude, koji smo psihofizička bića. Ko kaže da u Božjem stvaranju, Bog stvara stalno? Ko zna šta su sve Božji planovi i šta će sve biti Božji planovi? Naša planeta Zemlja ima svoj put, ali to nije jedini život. Ako naš slušalac misli da je crkva toliko zatvorena da će za Boga propasti sve ono u što mi vjerujemo, ako se pronađe neka ameba ili nešto na nekakvom drugoj planeti, mi samo možemo se obradujemo što je Bog tu negdje blizu nas stvorio i nešto. Radovat ćemo se svem onome što je Bog stvorio, ali to je Bog stvorio. Živo stvara živi.
Evo, Oče, za kraj emisije još jednog pitanja. Ako možete da pojasnite granicu dostojanstva, to jest do koje mjere treba da snishodimo i opraštamo bližnjima kada im ukazujući dijela ljubavi oni pokušavaju da manipulišu nama, ponašajući se nezahvalno, čak sa nipodaštavanjem, jer to se često događa kada smo spremni da učinimo sve za bližnjeg, on nam ne samo da ne vraća isto, već nas i ponižava, ismijava, ne poštuje, jer što više osjeća našu ljubav, sve više se preuznosi i gordi i veliča sebe i pripisuje sebi, smatrajući normalnim da drugi čine za njega sve jer on tako nešto zaslužuje. Kako pokazati u stvari svoju iskrenu ljubav i istovremeno zadržati neki dignitet i samopoštovanje svoje ličnosti?
Tu se mora ići od slučaja do slučaja. Neobično je teško odgovoriti na ovo pitanje uopšteno, ali naravno može se odgovoriti. Ono što činimo prema nekome, bio to naš srodnik ili bilo ko negdje oko nas, mi činimo to tako jer ljubav je takva da ne traži svoje, ne traži povratno, ne traži da bude plaćena. Znači, ako očekujemo da će nam neko obavezno uzvratiti istom mjerom i u ljubavi, već mnogo tražimo. Naravno, prirodno bi bilo da se to desi. Ali ako se ne desi, naše je da i dalje se trudimo da volimo sve ljude oko sebe. Čak evanđelski princip je da volimo i svoje neprijatelje, što je zaista neobično teško, ali činjenica je da je Gospod to rekao, ljubiti i neprijatelje svoje. Dakle, ljubav je bezgranična. A neko ko nama uzvraća na drugi način, to je njegov grijeh. Zato kažem, sve treba gledati u konkretnim okolnostima i konkretni ljudi. Uvijek se nešto dešava, moguće da ponekad se desi da to što mi mislimo da nekome, prema nekome činimo ljubav, da mu činimo neko dobro, pa nam se vraća na drugi način, ponekad se desi da neki ljudi osjećaju kao da ih pomalo gušimo svojom ljubavlju i onim što mi mislimo da je dobro za njih. To je pitanje slobode i pa možda treba malo promijeniti i način na koji izražavamo svoju ljubav. E sad, kad je u pitanju dignitet, naravno, ako nas neko uporno ponižava, naše, naravno, vrlo teško govoriti na ovu temu ako se nemaju konkretne stvari, ali ajde na neki način odgovoriti. Trpljenje sa naše strane dužni smo da trpimo. Evo, recimo, u slučaju, sad smo malo pregovorili o građanskom braku, nigdje bračni drug neće da se vjenča. To ne znači da ne treba ga podjednako voljeti, jer princip je ovaj, kod apostola Pavla kaže, šta znaš ženo da nećeš spasiti muža, šta znaš mužu da nećeš spasiti ženu u obrnutoj situaciji. Naše je da pokažemo ljubav, naše je da se molimo za nekoga, a ako nam uzvraća drugčije, možemo za moment prosto da se povučemo i da mu za neko kratko vrijeme ne činimo to što mu činimo, a da ga podjednako volimo. Ne moramo mu činiti ta djela ljubavi ako on uzvraća na ružan način. To ne znači da ga na taj način kažnjavamo, nego samo da mu damo do znanja da možemo i drugčije. Voljeću te isto toliko koliko te volim, ali ne moram da ti radim ono zbog čega me ponižavaš. Dakle, na neki način malo tu može se napravi, ja znam koga sam na takav način savjetovao i uspjelo je, uskrati malo to što radiš, da vidi šta mu radiš, možda nije svjestan šta mu radiš, da daješ više nego što možeš i da to što ti čini da je to ogromno žrtva, samo malo spusti loptu i uskrati to što je posljedica tvoje ljubavi. Kad se taj nekakav došao sebi, dozvao, kad je vidio šta je uradio, ponižavajući, u ovom slučaju su bili roditelji, onda si itekako dozvao, imalo iz praktičnih razloga, ali imalo i naravno jer je ipak hrišćanski vaspitan, postao je svjestan i u pokajanju, pokajanjem vratio se svojim roditeljima i na kraju krajeva ono što je bilo povrijeđeno u dostojanstvu tih roditelja, nadoknađeno je time. Roditelj mu ne treba mnogo da mu se nadoknadi. Dakle, dignitet je ovdje vaspostavljen. Ali kažem, takve stvari, takva pitanja se uglavnom raspravljaju sa duhovnikom kad mu se kaže ono što je konkretna situacija. A on će onda vrlo konkretno postaviti još poneko potpitanje kad se vidi o čemu se radi, onda se zaista može kvalitetno i kvalifikovano odgovoriti. A ovako samo može se pretpostaviti i vrlo je teško na ovakva pitanja odgovoriti uopšteno.
Oče Momčilo, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Slava neka je Bogu našemu.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.